Areena. Syksyllä 1919 pienelle Helsingin edustalla sijaitsevalle Itä-Villingin saarelle rantautui outo seurue. Miehiä, naisia ja lapsia oli kaikkiaan 1000. He olivat tehneet pitkän merimatkan Jäämeren rannoilta Murmanskista Helsinkiin. Tulijat olivat joukko, jota sittemmin on kutsuttu Murmannin legioonaksi. He olivat suomalaisia punaisia, jotka ensimmäisen maailmansodan oudoissa käänteissä olivat joutuneet ensin Pohjois-Venäjälle ja siellä Ison-Britannian armeijan palvelukseen. Keitä he oikein olivat ja miten tämä epäpyhä liittosuhde punakaartilaisten ja hänen majesteettinsa Englannin kuninkaan kanssa oikein syntyi? Kuuntelet elävää historiaa. Minun nimeni on Virpi Väisänen. Alkuvuodesta 1918 ensimmäinen maailmansota oli vielä täydessä vauhdissa. Ympärysvallat, Englanti, Ranska, Yhdysvallat ja Venäjä sotivat keskusvaltoja Saksaa ja Itävaltaa vastaan. Sodan aikana saksalaiset olivat sulkeneet Itämeren ja myös Mustanmeren liikenteen, niin että Venäjän huolto jouduttiin hoitamaan pohjoisten satamien kautta. Erityisesti Murmanskin satama oli tärkeä, koska se pysyi talvisinkin sulana. Sataman jatkeeksi ympärysvallat rakennutti junaradan, jota pitkin saattoi kuljettaa tavaraa Jäämeren rannalta aina Pietariin asti. Tämä Murmannin rata kulki pitkän matkaa Suomen itärajan takana, lähimmillään 60 kilometrin päässä rajasta. Saksalaiset pyrkivät tietenkin häiritsemään kuljetuksia Pohjois-Venäjälle. Niiden onnistumisesta vastasi Iso-Britannian armeija. Brittien sotalaivoja ja miinanraivaajia parveili Jäämerellä, ja Murmanskissa ja Arkangelissa briteillä oli varastoituna 200 000 tonnia sotatarvikkeita. Kesken sodankäynnin Venäjällä syöstiin tsaarivallasta, ja tilalle tuli bolsevikkihallitus. Bolsevikit tekivät rauhan Saksan kanssa maaliskuun alussa 1918. Saksan joukkoja vapautui itärintamalta ja niiden turvin se aloitti uuden suurhyökkäyksen lännessä. Pohjois-Venäjällä varastojaan vartioiville briteille tuli hätä ja he alkoivat haalia uusia joukkoja myös pohjoiseen. Murmanskiin saapui junalla joukko ranskalaisia tykkimiehiä ja 1500 serbisotilasta. Lisäksi brittien laivastoa komentava kontra-amiraali Kemp sähkötti Lontooseen, että Kantalahteen oli ilmestynyt joukko suomalaisia punaisia, joiden kanssa hän uskoi voivansa tehdä yhteistyötä. Historian tutkija Elmo Mustonen valmistelee väitöskirjaa Murmannin legioonasta. Elmo Mustonen, mistä nämä punaiset suomalaiset sinne Kantalahteen olivat ilmestyneet?
No siis Suomesta. Eli Suomessa kun tammikuussa alkoi sisällissota, niin se oli Pohjois-Suomessa ihan parissa viikossa ohi. Eli valkoiset sieltä Pohjanmaalta ja Oulusta käsin hyvin nopeasti ottivat koko Pohjois-Suomen haltuunsa ja Pohjois-Suomen punakaartit pakenivat Venäjälle, missä he rupesivat sitten kokoontumaan uudestaan ja suunnittelemaan, että mitä nyt tehdään. He olivat pääsääntöisesti tämmöisiä Pohjois-Suomen syrjäseutujen metsätyöläisiä. Maaseudun työväkeä, tämmöisiä korpikommunisteja voisi melkein sanoa.
Kuusamosta, Sallasta,
Kuolajärveltä, siitä niin kuin Kittilästä, että näistä niin kuin rajapitäjistä enimmäkseen liikkeellä.
Ja siellä oli niitä Murmannin radan rakentajia, että heitäkin vissiin liittyi siihen samaan joukkoon.
Siis Pohjois-Suomesta on Pohjois-Venäjällä käyty pitkin Venäjän vallan aikaa tukkitöissä, metsätöissä, kalastamassa. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana, varsinkin kun tätä Murmannin rataa rakennettiin, niin siellä oli hirveästi suomalaisia tekemässä ratatöitä ja he sitten usein palasivat osaksi vuotta kotiin ja sitten tulivat taas seuraavana vuonna takaisin. Ja heistä monet olivat myös sitten punahenkisiä, että heitä sitten rupesi liittymään näihin punakaarteihin, kun niitä sinne radan varten alkoi ilmestyä. Maisemat ja alueet olivat siis hyvinkin tuttuja tälle punakaartilaisille.
No Suomessahan tosiaan sodittiin vielä siinä vaiheessa. Ja tällä joukolla oli aluksi suunnitelmia liittyä vielä uudestaan mukaan sinne sisällissotaan. Niin mitä siinä sitten tapahtui?
No ihan ensimmäiseksi he sähköttivät Pietarin kautta Helsinkiin punaiselle kansanvaltuuskunnalle ja punaisten hallitukselle. Ja pyysivät junakyytiä, että he pääsisivät Etelä-Suomeen ja voisivat Etelä-Suomessa sitten taistella rintamalla. Mutta tähän sitten vastalauseena keksittiin Helsingissä, että olisiko itse asiassa fiksumpaa lähettää Helsingistä miehiä tänne Pohjois-Venäjälle ja sitten hyökätä pohjoisesta valkoisten selustaan. Ja Helsingistä lähetettiin sitten tämmöinen retkikunta, missä oli 50 miestä ja 7000 kivääriä. Eli tarkoitus oli selkeästi värvätä näistä radanvarren suomalaisista sitten semmoinen pohjoinen armeija, jolla sitten hyökätä Kuusamon korkeudelta valkoisten selustaan.
Tuliko siitä sitten mitään?
No punaiset pääsivät Suomen puolelle semmoiset 4 kilometriä. Jos tavoite oli 7000, niin ehkä semmoiset 400-500 suomalaista liittyi näihin radanvarren punakaarteihin, jotka sitten hyökkäsivät Suomen puolelle, mutta ihan aivan rajan tuntumassa, niin he kävelivät suoraan valkoisten väijytykseen. Ja valkoiset avasivat tulen ja punaiset juoksi saman tien pakoon ja pysähtyvästä Venäjällä. Että tämä sotaretki päättyi aika lyhyen.
Punakaartilaisten tappion kärsinyt joukko leiriytyi Vienanmeren pohjukkaan Koutajärven rannalle pieneen Kanasen kylään. Kaartilaisten tilanne oli surkea. Varusteet olivat lopussa, samoin rahat, joilla paikallisilta asukkailta olisi voitu ostaa ruokaa. Iisalmelainen Akseli Kauppinen kuvaili myöhemmin kaartilaisten tilannetta.
Vaatteemme olivat nuotiolla kärventyneet, taisteluissa repeytyneet, verisiksi ja nokisiksi käyneet. Repaleitaan korjailen koetti kukin päästä päivästä päivään. Pulan aikana teurastimme 20 hevosta ravinnoksemme.
Ratkaisu kaartilaisten ahdinkoon oli kuitenkin jo tekeillä. Sisällissota Suomessa oli päättymässä punaisten tappioon ja punaisten johto pakeni Venäjälle. Yksi näistä johtajista, Oskari Tokoi, oli jo sodan aikana pitänyt yhteyksiä brittiarmeijaan ja jatkoi nyt neuvotteluja Moskovassa. Tokoi oli ennen sisällissotaa ollut senaatin talousosaston puheenjohtaja, eli tavallaan Suomen pääministeri, ja mennyt sodan sytyttyä punaisten puolelle. Ennen poliitikkouransa hän oli asunut Yhdysvalloissa, joten hän osasi hyvin englantia ja pystyi brittien kanssa puhumaan. Omien muistelmiensa mukaan Tokoi kävi tässä vaiheessa neuvotteluja sekä punaisten kansanvaltuuskunnan että itsensä Leninin hiljaisella siunauksella. Jonkinlaiseen sopimukseen päästiin, koskapa Kanasen kylässä kyyhöttävien suomalaisten leiriin ilmestyi toukokuussa 1918 brittiupseereita ehdottamaan yhteistyötä.
Miten suomalaiset suhtautuivat näihin englantilaisten värväysyrityksiin?
No siis alun perin todella epäilevästi, että tämmöiset brittiläisen imperiumin joukothan on tämmöisten kunnon punaisten mielestä niin aivan imperialista ja silleen niin kuin aivan pohjasakkaan, eikä heille voi mennä töihin, että eihän se voi mitenkään työväen edunmukaista liittyä tämmöiseen imperialistiseen maailmansotaan, mitä oikeastaan kaikki Euroopan sosiaalidemokraattipuolueet olivat vastustaneet alusta asti ensimmäistä maailmansotaa niin hyvin johdonmukaisesti. Ja tämä asenne oli Suomessakin voimassa. Ja sitten koska tiedettiin, että britit ja neuvostohallinto,
Bolshevikit,
eivät välttämättä niin kuin loputtomiin tule keskenään toimeen, niin alusta asti oli pelko, että mitä jos näitä suomalaisia sitten käytettäisiin aatetovereita vastaan. Koska sitähän nämä punaiset eivät niin missään nimessä ollut, että olisivat joutuneet hyökkäämään kunnollisten vallankumouksien kimppuun. Että heidän tavoitteensa oli hyökätä Suomeen valkoisia vastaan.
Joo, nälkä on tietysti hyvä konsultti.
Nälkä on todella hyvä motivaattori. Ja sitten kun kevään mittaan Suomesta tuli koko ajan huonompia uutisia, että ensin Tampere menetettiin, sen jälkeen Helsinki menetettiin, sitten Viipuri menetettiin ja sitten sisällissota oli oikeastaan ohi, niin nämä on siis aivan kodittomia nämä suomalaiset punakaartilaiset, jotka söi hevosia siellä metsässä, että heillä ei ole oikeastaan mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Että ainoa realistinen vaihtoehto oli sitten liittyä bolshevikkien puna-armeijaan ja osallistua Venäjän sisällissotaan, minkä monet kyllä teki, mutta kaikki ei sitä halunnut sitäkään tehdä.
Ja sitten se englantilaisten tarjous otettiin vastaan?
Englantilaisten tarjouksen sitten niin loppujen lopuksi suostuttiin. Tässä oli myötävaikuttajan se, että monet tämmöiset korkeat ja arvostelut punaiset, niin kuin vaikka Oskari Tokoi, joka oli pitkälinen sosiaalidemokraatti ja todella tunnettu ihminen, tai Arne Orjatsalo, joka oli tämmöinen vähän seikkailuhenkinen kuuluisa näyttelijä, joka on sitten myös päätynyt punaisten puolelle, niin he rupesivat rummuttamaan englantilaisten tarjousta. Ja kyllä se sitten tälleen punakaartin hengessä, niin tämä englantilaisten tarjous esitettiin miehistölle äänestettäväksi, mutta se äänestys järjestettiin silleen ovelasti, että niiden, jotka vastusti liittymistä, niin piti asettua erilleen sitä pääjoukosta. Ja voi olla, että tämä ja niin kuin ylipäätään painostus sitten vaikutti siihen, että se sopimus hyväksyttiin tälleen näennäisen yksimielisesti.
Siitä joukosta erottuminen on vaikea.
Se on aika paha paikka lähteä siinä sitten niin kuin ilmoittamaan, että minä en ainakaan lähde. Mutta tosiaan me tiedetään, että tämän äänestyksen jälkeen niin aika moni ihminen livahti pois täältä punaisten leiriltä. Joko bolsevikkien puolelle tai sitten yrittivät omien väenvalta Suomeen. Tiedetään, että Suomen rajavaltiot nappasivat kiinni jonkun verran näitä leiristä paineita. Että aika monista äänesti jaloillaan vastaan.
No, britit tekivät suomalaisten kanssa ihan niin kuin sopimuksen.
Kyllä.
Minkälainen se sopimus oli?
Sopimus oli siis hyvin yksinkertainen. Siinä oli 3 artiklaa, eli ensimmäisenä todettiin, että suomalaiset pysyisivät yhdessä ja he saisivat valita omat upseerinsa. Eli heitä ei hajotettaisi mihinkään niin kuin ympäri maailmansodan rintamia, vaan he saisivat toimia yhtenä yksikkönä, jossa on suomalaisia ja brittiläisiä upseereita. Ja sen lisäksi heidän toimialueensa määriteltiin silleen, että he eivät poistu Pohjois-Venäjältä mihinkään muualle kuin mahdollisesti Suomeen. Ja mikä ehkä tärkeintä, niin heille luvattiin, että he eivät joudu sotimaan bolsevikkejä vastaan, vaan he tulisivat sotimaan pelkästään Suomen valkoisia ja saksalaisia vastaan.
Oskari Tokohan oli tosiaan junailemassa tätä sopimusta, niin minkälaiset motiivit hänellä siinä oli?
No Tokohan näistä punapäälliköistä tämmöinen, että hän on sodan alusta asti oikeastaan yrittänyt vähän lobata semmoista ideaa, että kun valkoiset on heittänyt hynttyyt yhteen saksalaisten kanssa, niin pitäisikö punaisten yrittää saada ympärysvaltoilta tukea. Ja hän oli asunut Yhdysvalloissa, hän oli hyvin tämmöinen kansainvälinen henkilö. Ja hänellä oli tämmöisiä niin kuin haaveita, että jos tästä niin kuin Venäjällä olevista punaisista saisi koottua tämmöisen vähän tämmöisen vastajääkärijoukon brittien alaisuuteen, johon voisi sitten liittää vaikka Amerikan suomalaisia. Tokoi haaveille, että hän voisi värvätä 50 000 Amerikan suomalaista taistelemaan punaisen Suomen puolesta. Ja sitten britit voisivat johtaa tämän koko joukon Suomeen ja ajaa saksalaiset mereen ja syöstä valkoiset vallasta ja palauttaa kansanvallan ja kaiken hyvän. No tämä Amerikan suomalaisten värvääminen ei sitten koskaan toteutunut.
Mitäs britit sitten ajattelivat? He ei nyt mitään Amerikasta ruvenneet Amerikan suomalaisia värväämään, mutta nämä suomalaiset palkkasivat, niin minkä takia?
No Briteillä on semmoinen ongelma, että kun he pelkäsivät, että Saksa yrittää hyökätä Pohjois-Venäjälle ja perustaa sinne sukellusvene tukikohtia. Ja heidän näkemyksensä mukaan Suomen valkoiset olivat tässä kohtaa Saksan kätyreitä ja tämmöinen vasallivaltio.
Niin, ja saksalaiset oli jo Suomessa.
Saksalaiset oli jo Suomessa. Suomessa oli 10 000 saksalaista. Ja britit eivät tässä kohtaa nähneet niin kuin mitään eroa Saksan armeijan ja suomalaisten valkoisten tai suomalaisten heimosoturien välillä. Että nämä heimosoturit olivat sisässodan aikana tunkeutuneet jo Karjalaan ja hyökänneet Murmanin radalle. Ja brittien omista lähteistä käy ilmi, että he pitivät näitä saksalaisten hyökkäyksinä. Saksalla myös oli suunnitelmia Venäjälle hyökkäämisestä, jotka sitten jouduttiin perumaan, kun nämä maailmansodan murrintamat vaati huomiota. Ja britit totesivat, että heillä on hirveän laaja alue puolustettavanaan ja heillä ei ole varaa lähettää juuri ollenkaan miehiä Venäjälle, koska Saksa oli just hyökännyt länsirintamalla, siellä oli hirveät taistelut käynnissä, sota ratkaistiin siellä parhaillaan, niin ei ole missään vaiheessa mahdollista vetää länsirintamalta joukkoja ja roudata niitä Venäjälle. Niin sitten britit päätyivät tämmöiseen niin kuin paikalliseen värväämiseen, että perustivat suomalaisen legioonan näistä niin kuin lähimpänä olevista suomalaisista, mutta sitten he rupesivat palkata myös venäläisiä, karjalaisia. Venäjällä oli tämmöisiä maapakolaisjoukkoja, esimerkiksi vaikka serbejä, jota tuotiin sitten junalla tänne Pohjois-Venäjälle.
Näillä eväin tuli perustetuksi suomalainen legioona, Finnish Legion, kuten englantilaiset sanoivat. Suomalaisten elämä alkoi brittien leivissä kohentua välittömästi. He saivat ihan ensimmäiseksi ruokaa ja keripukkiin sairastuneet pääsivät sairaalahoitoon syömään kuivattuja hedelmiä. Legionan päämaja sijoitettiin Gnesöön, pieneen parin sadan asukkaan kalastajakylään Vienanmeren rannalla. Siellä paikallisilta karjalaisilta vuokratulla nurmikentällä punakaartilaiset joutuivat, useimmat varmasti ensimmäistä kertaa elämässään, karjuvien brittikersanttien vetämiin sulkeisharjoituksiin. Mutta mikäpä oli X-erotessa? Britit antoivat rääsyisille suomalaisille englantilaiset asepuvut, alusvaatteet, hammasharjat ja kynsiviilat ja myöhemmin talven tullessa lämpimän turkin selkään. Majapaikat saatiin Murmanin rataa rakentaneiden saksalaisten sotavankien tyhjiksi jääneistä parakeista ja seudun karjalaistaloista. Englantilaisten tarjoama ruoka oli varmasti parasta, mitä moni legioonalainen oli ikinä syönyt. Viipurilainen Otto Piippo kuvaa ruokalistaa päiväkirjassaan.
Säilykkeitä on paljon. Puhvelipihviä, valmista lihaperunasosetta, papurokkaa. Jam on hyvää hedelmämarmelaadia, hunajaa, milk, joka on kermaa, luumuja, rusinoita sekä hedelmiä, kaikkia laatuja ryynejä, papuja ja herneitä, keksejä graham ja vehnäjauhot, joten leipä on valkoinen, sen lisäksi teet, kaakaot ynnä muuta.
Joukon englantilaiseksi komentajaksi tuli kanadalainen eversti Richard Burton, eli Burtoni, kuten suomalaiset häntä kutsuivat. Burton oli siviiliammatiltaan tie- ja vesirakennusinsinööri, joka oli tottunut kanadalaisia vankeja tienrakennustöissä komentaessaan huomattavasti kovapintaisempiinkin tyyppeihin kuin suomalaiset punakaartilaiset olivat. Burton oli pitkä, ryhdikäs ja reipas eversti, josta suomalaiset kovasti pitivät. Legionan suomalainen päällikkö on hänkin kiinnostava hahmo. Vasta 22-vuotias Iivo Ahava oli kuusamolaisen kauppiasperheen poika, jonka perhe oli kotoisin Vienan Karjalasta. Nuoresta iästään huolimatta Ahavalla oli jo sotakokemusta tsaarin armeijasta. Ahavan johdolla suomalaiset punaiset opettelivat nyt käyttämään konekivääriä ja ampumaan kenttätykeillä. Oskari Tokoin välit muiden punaisten johtajien kanssa olivat jo rikkoontuneet, ja hänkin rantautui Muurmannille syksyllä 18. Tokoista tehtiin legioonaan everstiluutnantin arvoinen esikuntaupseeri.
Tuliko näistä punakaartilaisista kunnollisia brittiarmeijan sotilaita?
Kyllä he koulutuksen jälkeen tuli. Että britit katsoi sieltä, ketkä näyttää sillä, että he pysyvät toopillaan ja on taistelukuntoisia. Heistä koulutettiin kaksi tämmöistä taistelukomppaniaa, jotka sitten ihan parin kuukauden koulutuksen jälkeen lähetettiin tyhjentämään itärajan kyliä. Ja he suoriutuivat siis aivan hyvin tehtävistään. Brittiupseilta ei ole minkäänlaisia moitteita näiden legionalaisten taistelukunnosta. Sitten oli kolmas, eli työkomppania, mihin joutuisivat kaikki nämä muut. Eli jos olisit vähän liian vanha tai vähän liian huonokuntoinen kantamaan kivääriä metsässä, niin sitten pääsit tekemään halkoja. Tämä työkomppania sitten teki siis tärkeitä töitä, niin kuin logistisia töitä. Hakkas halkoja, rakensi parakkeja, korjas tätä rataa, joka oli koko ajan hajoamassa. Ja voi olla, että ne niin kuin isossa kuvassa niin tämän työkomppanian panos oli jopa tärkeämpi kuin tämän taistelukomppanian. Mutta tietenkään se ei ollut yhtä hohdokasta olla siellä niin kuin työleirillä.
Mitäs ne suomalaisten edut oli verrattuna näihin muihin palkkasotureihin?
No siis suomalaiset osas hiihtää, mikä on tämmöinen briteille aivan niin kuin käsittämätön taito, että joku brittiupseri kuvaa sitä liukkaaksi tavaksi liikkua. Mutta koska sota alettiin käymään syksyllä ja tiedettiin, että lumi tulee pian, niin hiihtotaitoiset sotilaat oli tosi haluttuja siellä. Ja sen lisäksi suomalaiset osas, paitsi että oli paikallistuntemusta, he tunsi nämä alueet ja tiet ja järvet ja kylät ja aika paljon ihmisiäkin, niin he osas myös esimerkiksi rakentaa havulaavuja ja parakkeja, eli tämmöisiä kokeneita metsätyöläisiä. Että he pärjäsivät siellä olosuhteissa huomattavasti paremmin kuin vaikka nämä britit, joille vaikka se, että aurinko ei laski kesällä, niin on aivan niin kuin, siis ylitsepääsemätön ongelma.
Niin, he joutuivat sitten ihan kuitenkin tämmöisiin oikeisiin kahakoihinkin.
Kyllä joutui, että suomalaiset lähdettiin tyhjentämään näitä Suomen rajaseudun kyliä näistä valkoisista heimosotureista ja Lapin rajavartiopataljoonasta. Elikkä britit johtivat heidät sinne rajaseudun kyliin ja he sitten yksi kerrallaan ajoivat täältä valkoisia pois sen, minkä pystyivät. Suomen valkoisten legioonan partiot rupesivat törmäämään toisiinsa, että on tämmöisiä pienimuotoisia väijytyksiä, että oli yksi tämmöinen vene, minkä kyydissä oli tämmöinen metsätieteilijä, jonka suomalaiset oli lähettänyt kartoittamaan Vienan Karjalan luonnonvaroja, että sitten kun alue liitetään Suomeen, niin mitä kaikkea sieltä voidaan hyödyntää. Ja tämä veneen partio sitten joutui legionalaisten väijytykseen järvellä. Ja kaikki veneessä olleet joko tapettiin tai otettiin vangiksi. Mutta sitten kaikki taistelut ei mennyt yhtä hyvin. Eli Vartiolammin kylä, mikä oli ihan Suomen rajan lähellä, oli semmoinen, mihin 20 legionalaista teki tämmöisen niin kuin tiedusteluretken katsomaan, että onko siellä suomalaisia. Siellä ei ollut suomalaisia. Sitten he jäivät sinne oma iltapäiväteetä. Ja sitten yhtäkkiä sinne ilmestyi 5 kertaa isompi joukko suomalaisia tämmöisen yhden jääkäriupseerin johdolla. Ja sitten useamman tunnin ammuskelun jälkeen niin legionalaiset perääntyivät. 2 legionalaista kuoli, 2 jäi vangiksi. Että tämä osanottajamääriltään suurin taistelu päättyi itse asiassa legionalle huonosti.
Mutta periaatteessa he onnistuivat kuitenkin niin karkottamaan
kyllä, periaatteessa. Siihen. Että valkoiset sai nämä niin ihan rajaa lähimpänä olevat kylät, mutta sitten legion sai miehitettyä nämä niin heti seuraavat kylät. Ja siihen britit olivat sitten tyytyväisiä, koska he laskivat sen varaa, että nyt jos Suomen suunnalta alkaa tulla hyökkäys, niin siitä saadaan ennakkovaroitus. Että tänne Tuntsan kylään, mikä on lähellä Suomen rajaa, niin vedettiin lennätin ja puhelinlinjat. Että sieltä pystyttiin sitten tarvittaessa Murmanskin nopeasti ilmoittamaan, että jos tulisikin niin kuin Suomesta päin hyökkäjä.
Suomalaisista punakaartilaisista tuli siis ympärysvaltojen pohjoisen rintaman sotilaita. Varsinaiset taistelut rauhoittuivat kuitenkin pian ja legionalaisten olo muuttui entistä leppoisammaksi. Otto Piippo piti päiväkirjaa.
5.11. tiistai. Taas alkaa vuorokausi, minun vartion vaihtoja valvottava yö. 6., 7. ja 8.11. Vapaa ja sekalaista elämää kylässä ja kotona. 9.11. lauantai. Olin taas vartiopäällikkönä. Saatiin tavalliset rommit. Meillä oli tanssit tyhjässä parakissa. Eräs siviili soitti haitarilla ja oli taas hauskaa. Oli paikkakunnan tyttöjä muutama.
Legionalaisia oli alun perin ollut noin 600 miestä, mutta vähitellen joukko kasvoi. Pakolaisia tuli lisää sekä etelästä että pohjoisesta Suomen rajan takaa, monet koko perheen voimin. Suurimmillaan brittien leivissä oli 1262 miestä, noin 30 naista ja suuri joukko lapsia. Kesällä 1918 vanhat liittolaissuhteet heittivät härän pyllyä. Venäjällä oli käynnissä myös sisällissota ja hetken epäröityään muut ympärysvallat hylkäsivät bolsevikki-Venäjän ja liittoutuivat Venäjän valkoisen armeijan kanssa. Bolsevikit puolestaan katkaisivat Murmanin radan ja eristivät ympärysvaltojen eli käytännössä brittien joukot Pohjois-Venäjälle. Moskovassa suomalaisten punaisten johtajat muuttivat myös mieltään ja tulivat siihen tulokseen, että Murmanilla oleilevien legionalaisten ei sittenkään olisi hyvä palvella brittiarmeijaa. Oskari Tokoille rätkäistiin varmemmaksi vakuudeksi oikein kuolemantuomio. Lisäksi punaisten johtomiehet soluttivat legionalaisten joukkoon oman vakoojansa. Tämä mies nimeltään Werner Lehtimäki sai tehtäväkseen houkutella legionalaisia siirtymään pois brittien leivistä puna-armeijan puolelle. Lehtimäki oli maineikas punapäällikkö, joka oli sisällissodassa johtanut Tampereen puolustusta ja onnistunut pakenemaan valkoisten saartorenkaan läpi Venäjälle. Hän oli aikaisemmassa elämässään ollut töissä Amerikassa ja osasi hyvin englantia. Lehtimäen on täytynyt olla tavattoman karismaattinen henkilö, päätellen siitä, mitä seuraavaksi tapahtui. Legionan nuori päällikkö Iivo Ahava sai siirron brittien perustamaan karjalaiseen rykmenttiin ja Lehtimäestä tuli legionan uusi johtaja.
Hän siis käveli sisään ja otti komennon. Asia ilmeisesti vaikutti se, että nämä legionan muut suomalaiset johtohahmot oli vähän ruvennut riitelemään keskenään ja hän oli tämän ulkopuolinen vaihtoehto. Ja esimerkiksi tämä Iivo Ahava, josta aiemmin puhuttiin, niin hän on vähän tämmöinen ujo. Hän ei puhunut englantia. Hän ei ehkä halunnutkaan tosta niinku suurempaa komentoa kuin sitä niinku oman kompaniansa. Ja loppujen lopuksi sitten nämä johtavat suomalaiset rupesivat tukemaan Lehtimäkeä myös. Esimerkiksi Tokoi, mitä hän varmasti myöhemmin katui, niin kannatti Lehtimäen valintaa päälliköksi.
Mutta että tämä Lehtimäki oli oikeastaan ihan niin kuin vaan vakoja.
Lehtimäki oli siis puna-armeijan suomalaisten komentajien lähettämä provokaattori. Hänellä ei koskaan ollut millään tavalla aikomus tehdä yhteistyötä brittien kanssa.
No millaista levottomuutta Lehtimäki sai aikaan siellä legionassa?
No Lehtimäki rupesi heti ensinnäkin elvyttämään legionalta tämmöistä vasemmistolaista identiteettiä muistuttavaa miehestä, että he ovat punakaartissa ja että he ovat edelleen sodassa valkoista Suomea vastaan, luki uniformussa sitten mitä tahansa. Ja hän rupesi pelottelemaan miehiä sillä, että heitä jouduttaisiin käyttämään bolsevikkeja vastaan. Hän etsi sieltä samanhenkisiä miehiä ja sitten rupesi junailemaan näitä omia kannattajiaan legionan johtopaikoille. Että esimerkiksi kompanjan päällikö, jos hän junaili näitä omia miehiään. Ja sitten kun legionaan perustettiin tämmöinen erityinen suksikomppania, niin Lehtimäki valitsi kaikki sen jäsenet itse. Että tästä tuli tämmöinen niin kuin Lehtimäen iskujoukko. Lehtimäki perusti tämmöisiä epävirallisia toverioikeuksia, missä sitten peloteltiin kaikkia muita niin kuin käyttäytymään kuin kunnon vallankumouksia sen kuuluu ja tämmöiseen niin kuin nuivaan suhtautumiseen brittejä kohtaan. On hauskoja esimerkkejä, on semmoinen rommilakko, että kun Suomen työväenliikkeellä oli todella pitkät raittiusperinteet ja punakaartissakin oli ainakin yritetty toimia siten, että punakaartalaiset eivät joisi. Mutta sitten taas brittiarmeijassa on hyvin pitkä perinteet että sillä, että kaikki sotilaat saa rommiryypyn päivittäin. Niin Lehtimäki organisoi tämmöisen rommilakon, että nämä suomalaiset kieltäytyy ottamasta vastaan tätä heille tarjottua rommia. Siitä tuli tämmöinen vallankumouksellisen uskollisuuden osoitus, että ne miehet, jotka otti sen rommin vastaan, niin heitä sitten syrjittiin ja kohdeltiin huonosti. Tästä on kyllä tarinoita, että osa näistä miehistä olisi sitten päätynyt ostamaan sen saman rommin, minkä he aiemmin saanut ilmatteessa, koska sitten kuitenkin jossain vaiheessa tuli jano. mutta ensin piti niin kuin suurin sanasti kieltäytyä olla silleen, että minä olen kunnan vallankumouksellinen, minä en juo.
No sittenhän Toko ja Lehtimäki organisoivat myös yhden tämmöisen isomman retken Suomen puolelle Paanajärvelle. Ja sekin on vähän kyseenalainen juttu, että oliko se niin kuin brittejä vastaan vai brittien suostumuksella. Mutta kerro siitä, minkälainen juttu se oli.
Joo, no niin kuin sanottu, niin britit olivat kieltäneet Suomen puolelle menemisen. Mutta tammikuussa 1919 tämä Lehtimäen suksikomppania ensin piti tämmöisen esittelyn, esitteli hiihtotaitojaan brittiupseereille. Ja sitten kun brittiupseerit olivat lähteneet pois, niin he jatkoivat saman tien hiihtomarssia. Ja he hiihtivät Suomen puolelle Paanajärven kylään, missä siellä oli 10 rajavartijaa siellä kylässä, jotka oli kaikki saunassa, kun legionalaiset tuli paikalle. Ja sitten nämä legiona piirretti tämän saunan ja nämä suomalaiset rajavartijat tuli sieltä alasti kädet ylhäällä ulos. Ja legionalaiset sitten antoi heille tätä rommia ja lähetti heille takaisin saunaan. Ja piti tätä kylää tälleen väkivaltaisesti hallussaan yhden yön. Ja he piti siellä hirveät bileet, soitti puhelimella lähikyliin ja kutsui sielläkin ihmisiä juhlimaan ja sitten tanssittiin, soitettiin musiikkia, juotiin brittiläistä rommia. Ja ilmeisesti niin kuin ilmapiiri oli aika tämmöinen niin kuin, aikakin hyvä. Ja tämä oli hyvin pian ennen Suomen eduskuntavaaleja 1919. Ja Toko järjesti täällä Paanajärvellä täällä sen kansankokouksen, missä kutsuttiin lähikylistäkin ihmisiä kuuntelemaan. Toko piti tämmöisen puheen, missä hän kehotti kaikki äänestämään demareita keväällä. Ja sitten näillä legionalaiset lähti takaisin. Ja koko juttu on vähän tämmöinen ilkikurinen tämmöinen temppu. Mutta onhan siinä myös semmoinen vakava uhkaus taustalla, että jos 100 legionalaista pystyy tunkeutumaan Suomeen ilman, että se on rajavaltioita vastassa ja he pystyvät olemaan siellä 2 päivää ilman, että rajavaltiot pystyy oikeastaan tekemään asialle mitään, niin kyllähän se Suomessa säikähdettiin kovasti.
Marraskuun 11. päivä 1918 kuultiin hämmästyttäviä uutisia. Rauha oli tullut. Maailmansodassa oli solmittu aselepo. Arne Moilanen Sallasta kertoi myöhemmin haastattelussa brittisotilaiden riemusta.
Oli tykistö varustettu jo siihen kentälle Burtonin määräyksestä ja tykkimiehet sekä ammukset siihen, että sitten kun saadaan tieto, niin ruvetaan siinä vähän jyskyttämään sen kunniaksi. Ja niinhän se tuli siinä 12 maissa yöllä ja silloin Burtoni näytti, että se on vähän hyvällä tuulella, niin se huuti vain tykkimiehelle, että nyt aletaan. Ja tykit alkoi paukkua ja sitä kesti niin kauan kuin panoksia riitti ja se huuti vain suomeksi, että vielä, vielä. Ja nehän ampui sinne sitten.
Suomalaiset katselivat brittien iloa hiukan syrjäkarein. Sota oli päättynyt, eivätkä britit ehkä enää tarvitsisi heitä. Mitään tietoa omasta kohtalostaan legionalaisilla ei ollut. Epävarmuus valtasi monen mielen ja rommi alkoi maistua turhankin hyvin. Päällikkö Lehtimäki teki omaa myyräntyötään ja sai kuin saikin lopulta aikaan jonkinlaisen kapinan, kertoo Elmo Mustonen.
Kun tosiaan legionalla ei enää ollut yhteistä vihosta brittien kanssa, niin britit rupesi pikkuhiljaa hivuttamaan legionaat niin kuin tämmöisiin töihin, jotka tuki heidän omia sotatoimiaan bolshevikkejä vastaan. Ne oli tämmöisiä radankorjaustöitä, mutta ne oli aika paljon etelämpänä. Eli ilmeisesti legionalaisia huoletti se, että he korjaavat rataa niin lähellä bolshevikkejä, että se on jo niin kuin bolshevikkejä vastaista toimintaa. Ja Lehtimäkistä yllytti legionalaisia vastustamaan tätä. Ja maaliskuussa 1919, ensimmäisen kerran kävi tämmöinen tapaus, että legionalaiset komennettiin työtehtäviin ja he kieltäytyivät lähtemästä, he menivät lakkoon. Seisovat siellä radan varressa ja kieltäytyvät osallistumasta junaa monta päivää. Tämmöisiä vastaavia tapauksia tuli useampi. Ja britit rupesivat vähän huolestumaan ja he huomasivat, että heiltä on ruvennut katoamaan aseita. Eli Lehtimäki kannattajineen pölli ja piltti aseita ja ammuksia. Ja ilmeisesti Lehtimäen tarkoituksena oli saada legioonan niin kuin mahdollisimman suurilta osin nousemaan kapinaan ja karkaamaan bolshevikkien puolelle. No, tämä kapinasuuntelma katkesi siihen, että joku vasikoi. vieläkään ei tiedä, kuka, mutta joku kertoi Briteille, että hei, tämmöinen suunnitelma on käynnissä ja että Lehtimäki, johon te olette aiemmin luottanut, on itse asiassa Bolshevik-agentti. Ja britit sitten reagoivat nopeasti, he tuovat radan varteen brittiläisiä sotajoukkoja ja he kutsuivat kaikki legioonan johtajat tämmöiseen neuvotteluun ajatuksella, että heidät voidaan sitten vangita. Mutta Lehtimäki oli liian fiksu tähän, hän hiihti metsään ja hän itse asiassa hiihti Knäsöön ja sitten hälytti nämä omat legioonalaiset kannattajansa aseisiin ja legioonalaiset miehitti nämä Knäsön ulkolinnoitukset. Ilmeisesti ihan aikamuksessa niin kuin taistella brittejä vastaan. Sitten britit haki vihdoin Oskari Tokoin, joka oli ehkä viimeinen tämmöinen vähänkö arvovaltainen henkilö legioonassa, joka ei ollut Lehtimäen leirissä. Ja he laittoi Oskari Tokoin panssarijunaan ja ajoi panssarijunalla Knäsöön. Ja sitten nämä panssarijunan tykit ilmeisesti pelotti legioonalaisen sen verran paljon, että he eivät kuitenkaan alkaneet taistelemaan, vaan sen sijaan he alkoivat neuvottelemaan. Tokoin välityksellä sitten neuvoteltiin tämmöinen uusi sopimus, missä legioonalaiset laskivat aseensa ja lupasivat, että he suostuvat kyllä semmoisiin töihin, mitä alueella tehtäisiin joka tapauksessa, jos britit miehittävät sitä aluetta rauhan aikana. Eli tämmöisiin niin kuin just halkatöihin, metsätöihin, ratatöihin. Ja britit lupasivat, että heitä ei koskaan tule lähettämään bolshevikkejä vastaan. Ja sen lisäksi britit lupasi, että he alkavat neuvotella Suomen kanssa legioonan palauttamisesta Suomeen. Eli he tarjosivat legioonalaiset toivoa, mikä oli varmaan se, mitä heiltä puuttuu.
No mites Lehtimäki kävi?
Lehtimäki alun perin piti pidättää, mutta hänet saatiin kutsuttua esiin vaan sillä, että eräs brittiupseeri antoi oman upseerin kunniasansa, että häntä ei pidätä. Ja tätä sitten vaikka tämä brittikenaalle raivosti se, että joku on mennyt omin päin tämmöisen lupauksen antamaan, niin pakkohan sitä noudattaa, koska muuten brittiarmeijan uskottavuus menee, jos he eivät pidä lupauksiaan. Niin sitten varmaan kaikki olivat sitä mieltä, että on parasta, jos Lehtimäki palaa bolshevikkien luokse. Ja hänet sitten lähetettiin etulinjan toiselle puolelle ja hän pääsi elossa bolshevikkien pariin. Omassa elämänkerrossaan niin hän kyllä väittää, että hänet yritettiin murhata matkan aikana, mutta tästä ei välttämättä todisteita.
Suomalaiset jatkoivat kapinan jälkeen entisiä töitään, radan ja varastojen vartiointia. Brittien leipiin jääneiden tunteita kuvaa hyvin tuntemattomaksi jääneen legioonalaisen tokaisu.
Silloin oli kyllä vaikeaa olla lojaali.
Lehtimäki siis meni menojaan, mutta hänen kanssaan yhteistyötä tehneen suomalaisten edellisen päällikön, nuoren Iivo Ahavan kohtalo oli paljon kurjempi. Ahava oli karjalainen aktivisti, ehkä jopa enemmän kuin punainen, ja niinpä hän alkoi karjalaisessa rykmentissä toimiessaan ajamaan itsenäisen Karjalan asiaa. Hän perusti lehden ja järjesti kansankokouksia, joissa Karjalan itsenäisyydestä puhuttiin. Ahava myös yritti saada karjalaisille omaa edustajaa Pariisin rauhankonferenssiin. Kaikki tämä harmitti valkoisen Venäjän kanssa liitossa olevia brittejä, koska venäläiset kenraalit vastustivat kaikkia alueluovutuksia, muuten myös Suomen itsenäistymistä. Britit halusivatkin päästä Ahavasta eroon ja antoivat hänelle mahdollisuuden tai ehkä käskyn siirtyä puna-armeijan puolelle. Ahava ei koskaan päässyt perille. Joku ampui hänet puna-armeijan ja brittien välisellä ei kenenkään maalla. Legioonalaiset epäilivät syyllisiksi brittien palveluksessa olleita serbisotilaita, mutta mitään varmaa tietoa ampujasta ei ole. Aikaa kului, mutta englantilaiset pitivät kuin pitivätkin sanansa. Maaliskuussa 1919 he aloittivat Suomen hallituksen kanssa pitkät ja sitkeät neuvottelut legioonalaisten palauttamisesta Suomeen. Britit olettivat, että koska Suomessa oli jo aloitettu kapinan jälkeen vankilaan joutuneiden punaisten armahtaminen, legioonalaisetkin voitaisiin vain kyyditä Suomeen ja suoraan koteihinsa. Suomen hallitus oli kuitenkin tiukkana. Jokainen legioonalainen oli erikseen kuulusteltava ja Suomen lakien mukaan syylliset tuomittava. Lisäksi Suomessa laadittiin erityinen musta lista niistä ihmisistä, joiden ei missään nimessä sallittaisi palata Suomeen. Tällä listalla oli Oskari Tokoi ja muita punaisten johtajia, yhteensä yli 100 nimeä. Britit saivat neuvoteltua listaa lyhyemmäksi, niin että lopulta sille jäi 50 ihmistä. Murmanilla päätöksiä odottelevat legioonalaiset olivat toisaalta toiveikkaita, toisaalta peloissaan. Legioonaan oli tullut Suomesta vankileireiltä paineita punaisia, joten he tiesivät, millaiset olot heitä saattaisivat odottaa.
Kesän 1919 epävarmuudessa yli 100 legionalaista lähti pakoon, joko puna-armeijan puolelle tai Karjalan metsiin odottamaan puna-armeijan tuloa. Suurin osa legioonasta jäi kuitenkin odottamaan kotiutusta. Viimein syyskuun viimeisenä päivänä 1919 matkustajalaiva Kursk lähti liikkeelle Murmanskin satamasta. Sen kyydissä oli 9 legioonan suomalaista upseeria, 1025 miestä ja 150 naista ja lasta. Suomalaisten hylkimät mustalistalaiset jäivät vielä tässä vaiheessa rannalle vilkuttamaan lähtijöille. Kuukauden kestänyt merimatka oli vaikea. Laivalla levisi punatauti ja meren aaltoihin haudattiin 13 ruumista. Aika sekavin tunteen katselimme kotimaan rantaa, kun se alkoi näkyä, raportoi Otto Piippo päiväkirjassaan. Ensimmäinen erä miehiä, naisia ja lapsia kömpi Itä-Villingin saaren laiturille syyskuun 28. päivä 1919. Heitä vastassa olivat sotilaat, jotka ohjasivat tulijat majapaikkoihin, sodan aikana rakennettuihin nyt jo ränsistyneisiin parakkeihin. Loput 2 erää Kurskin matkalaisia tuli saarelle 4.10. ja 13.10. Sitten alkoivat kuulustelut, kertoo Elmo Mustonen.
Heitä alettiin kuulustelemaan hyvin nopeasti. Ensin perheelliset ja heille pyrittiin saamaan pois saarelta ja koteihinsa. Ja sitten yksi kerrallaan jokainen legionalainen tuotiin kuulustelijoiden eteen kertomaan sitten omaa tarinaansa.
No minkälainen se poliittinen tilanne oli Suomessa siinä vaiheessa? Sisällissodasta oli kuitenkin jo yli vuosi aikaa.
Siis tavallaan poliittinen tilanne oli paljon parempi legionalaisten kannalta kuin mitä se oli ollut aika vähänkin aikaa sitten, että Suomi oli julistettu tasavallaksi. Punavankia oli alettu armahtaa edellisvuonna. Tämä niin kuin sisällissodan tämmöinen huuma oli vähän ruvennut laantumaan. Oli pidetty eduskuntavaalit, missä demarit olivat nousseet taas suurimmaksi puolueeksi. Eli valtionhallinnossakin oli jo ystäväismiestä väkeä. Ja mikä ehkä tärkeintä, niin presidentinvaalit oli voittanut Ståhlberg, joka oli tämmöinen liennytyshenkinen ja aika maltillinen ja halukas dialogiin ja tämmöiseen rauhanomaiseen yhteiseloon. Kun taas hänen kilpailijansa Mannerheim olisi todennäköisesti ollut vähän enemmän tämmöistä niin kovaa linjaa.
Kuulustelut alkoivat sitten tosiaan ihan niin kuin heti miten. Ja sinä olet omaa väitöskirjaasi varten lukenut erityisesti näitä kuulustelupöytäkirjoja. Niin mistä ne kuulustelijat olivat kiinnostuneita?
Kaikista eniten kuulustelijoita kiinnosti legionalaisten toiminta punakaartissa tai sisällissodan aikana. Se, miksi ja miten ja milloin he ovat poistuneet maasta Venäjälle ja mitä he ovat tehneet Venäjällä ennen liittymistään legioonaan. Eli jos he ovat olleet punakaartissa Suomessa, niin heitä uhkasi valtiopetossyytä. Mutta jos he ovat olleet punakaartissa Venäjällä, niin syyntä on maanpetos, joka on vielä pahempi.
Mitäs nämä legionalaiset vastaili? Oliko heillä jotain niin kuin strategioita siinä?
No legionalaisilla oli tiettyjä etuja puolellaan, mitä he kyllä pyrkivät hyödyntämään. Että toisaalta he ovat olleet suurimman osan sisällissotaa ulkomailla. Ja heidän toiminnasta oli vaikea saada tietoja. Nämä kuulustelut ovat pöytäkirjamerkinnössä usein hyvin turhautuneita siitä, että kun ei näistä saa mitään varmaa tietoa, että mitä he ovat tehneet. Ja toisaalta brittiarmeijan sotilaina he olivat maailmansodan voittajia. Toisin kuin nämä suomalaiset valkoiset, jotka olivat sitten ajautuneet Saksan leiriin ja sitten tavallaan joutuvat kärsimään sitä, että olivat vähän niin kuin häviäjien puolella maailmansodassa. Ja nämä legionalaiset kyllä otti kaiken irti tästä brittiläisyydestä, että he tulevat uniformussa sinne kuulusteluun ja on tarinoita, että he eivät suostaneet ottamaan hattua pois päästään, koska brittiarmeijan sotilaat paistavat päänsä vain jumalalle ja kuninkaalle. Ja oikein niin kuin ärsyttivät näitä kuulustelijoita sillä. Ja legionalaisten oma ryhmäkuri oli aika hyvä. Mä en löytänyt yhtään esimerkkiä, missä legionalaiset olisivat antaneet toisiaan ilmi, paitsi semmoisia legionalaisia, jotka olivat jääneet Venäjälle. Että moni legionalainen kertoo kaikesta pahasta, mitä Lehtimäki on tehnyt, mutta kukaan ei ilmiantanut toista semmoista, joka olisi palannut Suomeen heidän kanssaan. Toisaalta, jos legionalainen liian röyhkeä ja liian itsevarma tai yhteistyöhaluton, niin sehän sitten usein johti ongelmiin, että ne kuustut saatettiin keskeyttää tai saatettiin ilmoittaa, että heitä on niin röyhkeä ihminen, että on pakko olla paha punikki. Että näin niin kuin asiakirjojen valossa, niin paras taktiikka oli olla kohtelias kertoa Aulista se, mitä haluaa kertoa, mutta sitten kieltää ehdottomasti kaikki osallisuus punakaartiin.
Britti upseerit oli koko ajan siinä läsnä niissä kuulusteluissa. Vaikuttiko se jotenkin?
Vaikutti, kyllä. Britit lähettivät kaksi asiamiestä tänne kuulusteluihin, jotka sitten parhaansa mukaan oli paikalla. He eivät päässeet kaikkiin kuulusteluihin paikalle. Ja ne, missä ei ollut brittiä paikalla, niin niistä kuulusteluista rupesi nopeasti tulemaan tämmöisiä tarinoita, että legionalaisia on ahdisteltu ja uhkailtu. Että esimerkiksi on tämmöinen jääkäriupseeri kuin Oiva Villamo, joka oli Pohjois-Suomessa tullut tänne kuulusteluihin osallistumaan ja legionalaisten omien muisteluiden mukaan, niin hän sitten uhkaili heitä siis miekalla ja pistoolilla täällä kuulustelutilanteessa, kunnes britit sai kuulla tästä ja sitten laittoi välittömästi pelin poikki.
No mikä se lopputulos oli sitten näiden kuulustelujen jälkeen?
Suurimmalle osalle legionalaisista todella hyvä. Noin 1000 legionalaista pääsi ilman mitään syytteitä palaamaan koteihinsa ja aloittamaan normaalin elämän. Mutta 158 legionalaista asetettiin syytteeseen valtiopetoksesta tai maanpetoksesta.
No oikeudenkäynnit alkoivat marraskuussa 1919. Niin millaisia tuomioita siellä sitten tuli?
Yleisin tuomio oli sama kuin sisällissodan punakaartin yleisin tuomio, eli avunanto valtiopetokseen. Suurin osa tuomioista oli ehdollisia vankeustuomioita, eli brittien kanssa oltiin sovittu, että jos legionalainen saa alle 7 vuoden vankilatuomion, he pääsevät suoraan ehdollaseen. Eli he pääsevät sitten palaamaan koteihinsa, mutta ehdollaisrankaistuksen alaisena, eli he piti ilmoittautua oman kotikuntansa poliisille ja he eivät saaneet esimerkiksi äänestää. Mutta sitten alkoikin tulla näitä ehdottomia vankeustuomioita, eli yli 7 vuoden vankilatuomioita. Ja tämä ärsytti brittejä tosi paljon. He ovat ilmeisesti kuvitelleet, että näitä ehdottomia vankeutuomioita ei tulisi. Ja sitten kun niitä alkoi tiputella, niin britit loppujen lopuksi keskeyttivät legionalaisten luovuttamisen oikeudenkäänteihin kokonaan, koska he eivät halunneet enempää näitä, jotka oikeasti joutuu vankilaan.
No mitäs niille tapahtui niille lopuille, jotka ei joutuneetkaan oikeuteen?
No he jäivät siinä Villingillä aika pitkäksi aikaa, eli he viettivät sitten loppujen lopuksi koko talven siellä. Ja vasta keväältä 1920, niin päädyttiin semmoiseen, että heillä annettiin mahdollisuus antautua suomalaisille tietoisen siitä, että he saavat olla pitkän tuomion. Tai sitten he saivat mahdollisuuden muuttaa ulkomaille ja Kanadaan. Näistä legionalaisista sitten 3 pyysi lupapalta Venäjälle sukulaistensa luokse. He saivat näin tehdä. Toiset 3 antautuivat tuomittaviksi ja loput 36 päätyivät lähtemään maanpakoon. Ja mä en siis tiedä, että mikä sai heidät tekemään näin isolla joukolla näin raskaan päätöksen. Heistä kuitenkin suurin osa oli ihan tavallisia rivimiehiä. Että oliko se rangaistuksen pelko vai jonkinlainen tämmöinen kokemus siitä, että tämä Suomen valtio ei ollut heitä varten. Se on mahdoton tietää.
Suomalaisten kokonaan kieltämät mustalistalaiset olivat jääneet aluksi Murmannille. Oskari Tokoin mukaan 10 heistä päätti karata omille teilleen jatkokyytiä odotellessa. Englantilaiset olivat nyt lähdössä ja evakuoivat Murmannilta kaikki ulkomaalaiset, lopulta myös mustalistalaiset.
Tämä laivamatka on siis aika hirveä, koska saman laivan kyydissä oli sadoittain Valkoisen Venäjän upseereita, jotka oli matkalla toiselle rintamalle jatkamaan sotaa bolshevikkejä vastaan. Ja sen on tietysti aika jännittäinen tilanne, kun siellä itse on tämmöinen korkeavainen punaupseeri ja sitten siinä hyttikaverina on tämmöinen verenhimoinen valkoinen. Epäilemättä kenelläkään ei ollut kivaa. No, ehdottoitu laivaa Tallinnaan. Ja Tallinnassa Suomen asiamies kävi laivassa ja oli ilmeisesti hyvin kohtelias ystävällinen, mutta kertoi kuitenkin, että paluu Suomeen on täysin mahdotonta. Ja tämä oli vähän semmoinen, että britit taisi vähän laskea sen varaan, että kyllä Suomesta niin kuin kuitenkin suostuisi ottamaan heidät vastaan. Tai jos ei mitään muuta, niin nämä miehet itse sitten päättäisivät antautua ja palata Suomeen. Ja tässä kohtaa sitten muutama korkea-arvoinen punainen, niin kuin esimerkiksi Oskari Tokoi, hyppäsi laivasta ja hankki itse kyydin pois. Tokoi päätyi myöhemmin Yhdysvaltoihin. Ja nämä loput sitten kyhytettyä siellä laivalla hyvin pitkän aikaa, niin suunnilleen heistä päätyi loppujen antautumaan suomalaisille. Heille ilmeisesti uskoteltiin, että Britannia pystyisi heitä suojelemaan tämänkin jälkeen, mutta siinä missä nämä legionan pääjoukon jäsenet oli kuusteltu Villingillä brittiupseerien läsnä ollessa, niin nämä mustalistalaiset vietiin suoraan Tammisaaren vankilaan. Ja he olivat siellä sitten 2 kuukautta tutkintavankeudessa, minkä jälkeen heitä alettiin tuomita. No heistäkin kyllä osa pääsi heti ehdonalaiseen, mutta sitten osa sai elinikäisen vankeustuomion. Siinä mielessä heidän kohtalonsa on ehkä aika kova verrattuna tähän legionan pääjoukon kohtaloon.
No mutta ne ei kuitenkaan niin kuin elinikää.
No se elinikäinenkin oli sitten käytännössä 5 vuotta vissiin, että sen jälkeen armahduslait ulotettiin näihinkin ihmisiin, mutta onhan se 5 vuotta Tammisaaren vankilassa nyt kova paketti.
Pitkä aika. Tosiaan suurin osa näistä legionalaisista pääsi siis kotiin ihan ilman mitään tuomiota. Mutta sä olet laskenut, että 63 sai ehdollisen tuomion, 16 ehdottoman tuomion, eli siis käytännössä sen 5 vuotta siellä Tammisaaressa. Ja 43 joutui maanpakoon. Niin mitäs mieltä sä olet? Kumpi on kovempi rangaistus, vankila vai maanpako?
Se on varmaan vähän ihmisestä kiinni, että onko pahempi olla 5 vuotta vankilassa vai loppuikä Kanadassa. Että nämä, jotka oikeasti joutuivat vankilaan ja istu pitkiä tuomioita, niin nehän ei ole mitään syyttömiä miehiä. Siellä oli tosi punakaartin johtohenkilöitä, jotka oli taistelleet Suomessa, osallistuneet mahdollisesti punaisen terroriin. Ja mä uskon, että monelle heistä tämä tuomio oli vähän semmoinen sulkahattu, että he olivat kovia vallankumouksia ja he ovat nyt lusineet. Kun taas sitten nämä Kanadaan päätyneet oli pitkälti usein aika syyttömiäkin miehiä, että se oli tämmöisiä punakaartin rivimiehiä ja punaisen hallinnon edustajia, jotka ei oikeastaan ollut taistellut ollenkaan missään. Ja he joutuivat sitten rakentamaan kokonaan uuden elämän Kanadassa, hankkimaan työn, hankkimaan asunnon, opettelemaan vieraan kielen. Että se on siis oikeastaan kova kohtalo. Loppujen lopuksi aika pienestä rikoksesta. Toisaalta, jos miettii koko legioonaa, niin olemalla ulkomailla valkoisen terrorin huippuvaiheessa keväällä 18 ja välttämällä vankileirikriisin kesällä 18, niin tämä 2 vuoden legioonakeikkahan siis hyvin todennäköisesti pelasti todella monen legioonalaisen hengen.
Tämän tarinan legioonalaisista Werner Lehtimäki teki näyttävän uran puna-armeijan lentäjänä, mutta menetti henkensä Stalinin vainoissa vuonna 1938. Oskari Tokoi asettui Yhdysvaltoihin ja oli töissä Amerikan suomalaisessa lehdessä. Hän pääsi käymään Suomessa vasta sotien jälkeen vuonna 1949, kun Lex Tokoiksi kutsuttu laki oli armahtanut hänet ja muut karkotetut legioonalaiset. Arne Moilanen Sallasta pääsi heti kuulustelujen jälkeen vapaaksi. Akseli Kauppinen Iisalmesta kärsi vankilatuomion ja päiväkirjanpitäjä Otto Piippo sai hänkin rangaistuksen.
Jonkun ajan perästä sain kutsun tulla kuulemaan tuomiota, joka luettiin, että sen ja sen pykälän ja momentin nojalla tämä vastaaja NN tuomitaan avunannosta valtiopetokseen, 6 vuodeksi kuritushuoneeseen ja sen jälkeen olemaan ilman kansalaisluottamusta 10 vuotta. Mutta sen ja sen pykälän ja momentin nojalla lasketaan ehdonalaiseen vapauteen. Eipä siinä voinut kiittää eikä moittia. Sellainen oli sen tarun loppu.
Kuuntelit Elävää historiaa. Jos historia kiinnostaa sinua, merkitse Elävä historia Yle Areenassa suosikiksi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.